Viděli jste to? Je neuvěřitelný tohle. Teď mám kázat, jo? Teď tady mám si stoupnout a tady mám něco říkat. Jo? Mě tak vytočil, já se snad jako flákám, nebo co? No co mu je do toho? Se trošku vydechám. To jsem to dopracoval teda. Takovýhle lidi tady. To je hrozný. Tak. Ještě jednou vás vítám na dnešní bohoslužbě. Mám pro vás připravené kázání z Matoušova evangelia z 18. kapitoly. A na úvod vám přečtu jenom část. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Předpokládám, že jste pochopili, o to dost okaté, sehranou scénku. Tedy, že by nebylo co vylepšovat na mém manželství a na mém nasazení v rodině, to samozřejmě jde zlepšovat vždycky. A ne, že bych nepotřeboval občas pomoc někoho ze sboru, z bratří a sester, kteří se umí podívat na věci trošku z jiného úhlu pohledu. Taková ta slepota, kterou občas máme v těch věcech, které děláme běžně, které možná nám úplně nepřijdou, že už se vychýlili trošku od té linky, od té cesty, kterou bychom měli jít. Chtěl jsem nějak demonstrovat určitý princip, jak se nás tyhle věci osobně dotýkají. To, že za námi někdo přijde a že nám dá nějakou výtku, že nám zasahuje do našeho osobního života, do našeho soukromí, jak se nás to dotýká. Proč to vlastně otvírám? Přijde mi to velmi náročné. Jak už jsem říkal, je to velmi soukromé a zároveň alarmující. A také to vnímám jako aktuální v dnešní době, která je zaměřena na individualismus, na individuální potřeby, na to, že já si přeci můžu dělat, co chci. Co je moje, to je moje, do toho nikomu nic není. A je potřeba se zamýšlet také nad tím, jakým způsobem se stavíme ke společenství, k církvi, k bratřím, sestrám i k ostatním křesťanům. Napomínání nemá nikdo moc rád. Kdo z vás někdy slyšel rád nějaké napomenutí? Nějakou výtku? Nic moc. Slýcháme to možná v práci, mnozí možná ve škole, možná i v rodině, od lidí zvenku. A přece neděláme nic hrozného, nelžeme, aspoň občas, nekrademe, neděláme nějaké zásadní věci, milujeme veskrze své manžely, manželky, máme rádi bratry a sestry ve sboru, sousedy a tak podobně. Jak by to asi dopadlo, kdyby každý každého začal upozorňovat na věci, které z jeho pohledu nejsou v pořádku? Asi by se nám to moc nelíbilo, a asi by to ani nepomohlo ničemu, kdyby teďka najednou jsme si všichni začali vyříkávat tady mezi sebou, co se nám na tom druhém nelíbí. Ale v první řadě je to veliký krok lásky. Nejdu někoho napomínat s cílem, abych mu ublížil, ale s cílem, abych získal bratra, abych mu pomohl, abych v laskavé atmosféře něco změnil. Boží princip je jasný, neříká, běž za přáteli a řekni jim, co tvůj bratr dělá špatně. Říká, jdi za svým bratrem a pokárej ho mezi čtyřma očima. Proč takhle? No, protože to jediné může mít nějaký efekt. Bratr či sestra může vyvrátit případný omyl. Pokud se skutečně jedná o hřích, pak má možnost na to reagovat včas a napravit svou chybu, ani by to věděli všichni kolem. Navíc to může upevnit důvěru. A nese to samozřejmě svá rizika. Chce to kus odvahy, protože můžeme řešit obavy ze vzniku nepříjemné situace. My jsme to možná nesehráli tak úplně dobře, ale umím si představit, že to může vyvolat konflikt. Co když někomu něco řeknu, že to už je za hranou a on se na mě naštve. Přestane se mnou mluvit. Co když se rozčílí a začne na mě vytahovat moje předchozí selhání. Co když to vezme tak, že se nad něj povyšuju a bude to tak prezentovat před ostatníma. Vidíte to? Tenhle ten člověk mě řekl, že já dělám něco špatně a přitom podívejte se, jak on to má. Mnoho otázek a obav mi běželo hlavou. Možná každému z vás. Taky co, když je to jenom můj pocit a všechno je jinak a já se tak nějak ztrácím. Co, když se ztrapním, když mu něco řeknu a nebude to tak? V kolika filmech se odehrávají scény, které zprvu vypadají jako nevěra, třeba nakonec se ukáže, že ten jmenovaný je bratr nebo sourozenec toho míněného proutníka, nebo když někdo se ocitne před bankou, která je právě vyloupená s kufrem peněz a zdaleka to nemusí být lupič. Jistě se nám může vyjevit celá řada věcí, které na první pohled mohou vypadat jinak a ta skutečnost je jiná. Ale Bible o tom mluví zcela jasně. Pokárej ho mezi čtyřma očima a dá-li si říci, získal si bratra. Riskujeme mnohem víc tím, že nemluvíme mezi sebou, tím, že nejsme otevření. Riskujeme ztrátu bratra, nebo sestry, abych byl korektní. Teď v momentu, kdy s ním nemluvím, ale mluvím o něm s někým dalším, tak se vystavuju daleko většímu riziku. To už není ten princip, který takhle má být. No, říkám, já vás nenabádám k tomu, abyste se všichni zvedli a vpálili těm, kdo vám nejsou úplně, jak bych to řekl, příjemní to, co vám leží v žaludku. Takhle to asi míněno není. Samozřejmě někdy máme chuť pěkně od podlahy to někomu natřít. Pokud chci někoho napomínat, měl bych tomu mít důvod. Měla by to být věc, která je hodná napomenutí. Měla by to být nějaká spekulace. A co může velmi pomoci, je vzájemná otevřená komunikace jednoho s druhým, ne jednoho o druhém, nebo jednoho s druhým o třetím. Napomenutí bratra nebo sestry je výrazem hluboké lásky, ne hlubokého opovržení. Na to, abych někoho pokáral, potřebuji opravdu milovat a zároveň být milován a prožít odpuštění. A tady se dostáváme k tomu, co je asi důležité a co je zásadní. Odpuštění. V tom odstavci je ještě jedna věc. Je tam zmínka o církvi. Jakou roli v tomhletom celém hraje církev? Tam se mluví o církvi jako o té nejvyšší autoritě. Ale jak může být církev složená zase z těch chybujících a selhávajících nějakou autoritou. Není tam řečeno, běžte za kazatelem, běžte za knězem, běžte za nějakou tou autoritou osobní, ale je tam za církví, běžte před církev. Jestliže ani je neuposlechne, oznamte to církvi, jestliže však neuposlechne ani církev a tak dále. A souvisí to určitě s boží blízkostí. Pokud to společenství má být církev, tak to má být společenství, které se shromažďuje kolem Boha. Ono to pokračuje. V Biblii ta část, kterou jsem vybral, pokračuje. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. A opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Má církev nějakou autoritu tedy? No má, obrovskou. Věříme tomu, že když se dva, tam už není dva nebo tři, když se dva shodnou na jedné věci, v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. To je přeci, to je neuvěřitelné. Nepředstavitelné. A přesto je to tak, je to pravda, je to realita. Takhle Bůh vidí nás, takhle vidí církev. Jako společenství, které si může říct a společně se shodnout na věcech. Společně. Tady bych si dovolil ještě pokračovat a navázat na to, co jsem říkal před chvilkou. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až sedmkrát. A na tomu Ježíš odpovídá, pravím ti ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. Určitě jsme slyšeli tohleto mockrát a těch kázání na to bylo celá řada. Víme, že to znamená stále. Nepočítat to. Nepočítaně krát. Ale jak bychom dopadli, kdybychom každému odpouštěli? Teď tam je řečeno, jestliže neuposlechne církev, ať je ti jako pohan. I přesto mu může být odpuštěno. A ta část ještě pokračuje dalším příběhem. On je zdánlivě odtržený, ale důležitý je ten konec. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou, dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení, já zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se mu přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil, neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže se ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Vím, že je to velmi známý text, všichni asi máme povědomí o tom, jak by to mělo fungovat. A pokusím se to trochu parafrázovat, to podobenství, a také se podívat na celou věc z pohledu dlužníka, nejen toho, kdo dluh odpouští. Ten dluh, mnoho tisíc hřiven, je asi nepředstavitelný dluh. Někde jsem se dočetl, že by to byly miliardy na dnešní peníze. Co bych asi tak dělal, kdybych zpronevěřil miliardu? Ku podivu by se na to přišlo, já bych měl být prodán se svou rodinou. V dnešní době by to asi podle práva bylo trošičku jinak. Možná ani ne doživotní vězení a určitě ne uhrada celého dluhu, protože by to asi nikdo nebyl úplně schopen. Možná by mi zabavili nějaký majetek a pak by mě museli nechat za nějakou, nevím, zpronevěru ve vězení nějakou dobu třeba. Nevím, nicméně představa té ostudy toho, jak to bude doléhat na mou rodinu, na lidi okolo mě, lidé se budou dívat skrz prsty, nějaké postavení, když má člověk mnoho miliard, které utratí, tak má určitě spoustu přátel. A teď najednou je ten člověk úplně dole. Možná neumíme smýšlet tak jako nějaký miliardář, který jezdí v drahém autě a rozhazuje peníze, možná, že si zavazuje lidi tím, že jim půjčí nějaký drobný 100 denárů. No. Pololetní plat možná, nebo o něco víc. Ale přesto, pololetní plat, představitelná částka, kolik by to bylo? Nevím, 200 tisíc, nevím, nějaká taková částka třeba. Představitelná. Možná by se na ní dalo i půjčit od někoho, od rodiny. A teď najednou ten, který měl ty miliardy a najednou je úplně dole a teď k němu někdo přichází a odpustí mu to a teď tomu, který si půjčil těch pár drobných v uvozovkách, ho drží za ten krk a teď s ním třese a říká, vrať mi to do posledního denáru. Nevíme nic o charakteru těch lidí. My se nedozvídáme o tom, jestli ten, co si půjčil těch pár denárů, jestli je taky prohýřil, ale třeba byl živnostník a chtěl si pořídit nový hoblík nebo si opravit truhlárnu, kde by mohl dělat svoje řemeslo a třeba mu to zrovna nešlo, třeba přišla zrovna nějaká krize. Ale je to představitelný a mohl by to vrátit. A když říká, měj se mnou strpení, všechno ti zaplatím, vidí tu jiskřičku naděje, že mu ta živnost zase bude prosperovat a že to všecko zaplatí. Jasně v tom vidíme míru nespravedlnosti. V tom, že tomu prvnímu bylo odpuštěno tolik moc, on chce potom malém dlužníkovi o hodně míně, ale oba jsou dlužníci. To nejde odestát. Je tady ještě jedna část příběhu, a to jsou služebníci toho pána, spoluslužebníci, kteří tu nespravedlnost vidí. A není jim to jedno a zarmoutili se. Možná, že domlouvali tomu služebníku, že si ho vzali mezi čtyři oči a řekli mu, hele, nevymáhej to z toho chudáka, který tady leti dluží málo, to je přeci špatně. Možná, že mu domlouvali, ale on, protože je zvyklý na to si žít možná na velké noze, třeba, nevím, tak i těch 100 denárů by pro něj bylo v tu chvíli možná něco, co by ho zase vrátilo aspoň trošku do hry. Možná. Ale je zatvrzelý a nechce. Drží ho pod tím krkem a říká, dám tě do vězení. No a stane se to, že služebníkům to není jedno, že nejsou lhostejní a ten zbytek příběhu už znáte. A Ježíš ještě na závěr toho příběhu dodává a korunuje to tou větou: tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. No to je pecka. Jak najednou tam jsem já. Tak bude jednat i s vámi, se mnou, můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustím svému bratru. Já už budu končit. Odpouštějme si navzájem a pokud se napomínáme, napomínejme se napřímo, už s tím připraveným odpuštěním, s láskou, s pokorou, ne my dva o tom třetím, ale já a ty, my dva mezi sebou. Chtěl jsem mluvit o radosti. Ten příběh úplně radostný možná není. Doufám, že jsem vás příliš nezasmušil. Já mám oblíbený verš z Filipských 4.4. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Zaznělo to i v tom žalmu. A my se máme z čeho radovat. Jestliže nám je odpuštěno, je úplně jedno, jestli mnoho tisíc hřiven, anebo 100 denárů, anebo něco daleko míň, tak se máme z čeho radovat. A ta radost může být vidět navenek. Tak to je taková moje výzva k vám. Radujte se v Pánu vždycky. 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 Amen.